πρώτο πρόγραμμα. Συνηθίζουμε να λέμε συχνά τη φράση «εδώ ο κόσμος καίγεται» και απλώνουμε τρεις τελίτσες, θεωρώντας ότι κάποιοι ασχολούνται με άσχετα και πιο ευτελή πράγματα, ενώ δεν θα έπρεπε. Δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Με απασχολεί μόνο το πώς αντιλαμβάνεται καθένας αυτό που διαβάζει ή ακούει. Με περισσότερο βάρος στο πρώτο, στο διαβάζει, προσθέτω. Δυστυχώς, ιδίως στο πολιτικό μας στερέωμα, ακούς και διαβάζεις πράγματα πολύ απλά, που πολύ απλά δεν στέκουν. Το BBC και άλλα διεθνή μέσα έχουν καθιερώσει τον έλεγχο πληροφοριών και δηλώσεων και τα βγάζουν φόρα παρτίδα μετά. Το κράξιμο, ξέρετε, είναι ενίοτε και εκπαιδευτικό. Καλημέρα σας, φιλοσοφώ ανοήτως. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. την Ελλάδα μας που ζει μέρες καυτής πολιτικής επικαιρότητας με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην φεύγει από τα πρωτοσέλιδα, ούτε όμως και από την κοινή γνώμη. Ενδεικτικά, σε δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 93% των πολιτών βλέπει ευθύνες στην κυβέρνηση για την υπόθεση αυτήν. Παρόλα αυτά, στις 15,9 μονάδες καταγράφει η Opinion Poll το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που συγκεντρώνει 29,8% στην εκτίμηση ψήφου, στην μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24. Το PASOK κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την έρευνα του Μαΐου και επιστρέφει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 13,9%. Η πλεύση ελευθερίας εμφανίζει απώλειες 2,3 μονάδων, με πτώση των ποσοστών να καταγράφεται και στην εικόνα της ίδιας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι τρίτη σήμερα του Ιουλίου του 2025, η 8η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία η είδηση που ξεχωρίζω είναι από τον ιστότοπο india.com που έχει εκατομμύρια ακολούθους. Κάνει λόγο λοιπόν για μια αριστουργηματική, όπως λέει, ιδέα του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να κτίσει μια καινούρια συμμαχία κρατών με την Αρμενία, την Ελλάδα και την Κύπρο, ως μέρος, λέει, της στρατηγικής του να πλήξει την Τουρκία που είναι πολύ στενός σύμμαχος με το Πακιστάν. Το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Η πρωθυπουργική ατζέντα σήμερα, ο κύριος Μητσοτάκης από τις 9 το πρωί θα μιλούσε σε εκδήλωση για την δωρεά ορολογίων χειρός στο προσωπικό υποβρυχίων καταστροφών από το κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης στην έδρα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών. Ανάρτηση της ημέρας στο text του Πρόταγκον, 18 μόλις λέξεις για το δημοψήφισμα Τσίπρα τέτοιες μέρες το 2015. Συγχαρητήρια για το δημοψήφισμα είχαν στείλει μόνο ο Κάστρο και ο Μαδούρο, αλλά ο Παυλόπουλος το θεωρεί καλό το δημοψήφισμα. Πρόσωπο της ημέρας, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάου, που βρίσκεται στην Αμερική για επίσημη επίσκεψη. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να πατήσει γιατί υπάρχει ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στην Ουάσιγκτον έγινε δεκτός με τιμές. Συγκινημένος ανακοίνωσε ότι νομιμοποιεί τον Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 14 λεπτά μετά τις 10, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης και έχουμε μία έκτακτη είδηση τώρα. Σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή επιχείρηση περισυλλογής ύποπτου φακέλου από εξωτερικό χώρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα. Περισσότερες λεπτομέρειες έχουμε τώρα από τον αστυνομικό μας συντάκτη Κώστα Παπαδόπουλο. Καλημέρα Κώστα.
Καλημέρα και από εμένα, Χρήστο. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί στην καθιερωμένη διαδικασία περισυλλογής της αλληλογραφίας της Βουλής εντοπίστηκε ένας φάκελος ο οποίος κρίθηκε ύποπτος καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κάποια μορφή σκόνη. Ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και το πυροσβεστικό σώμα το οποίο έχει σπεύσει στο σημείο με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Πρόκειται για κλιμάκιο της ειδικής ομάδας της πρώτης ΕΜΑΚ που έχει εκπαιδευτεί για την διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Θα ακολουθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, θα απομακρυνθεί δηλαδή μέσα σε κουτί ασφαλείας ο φάκελος και θα σταλεί για ανάλυση στα αρμόδια εργαστήρια.
Είναι εκεί τώρα οι μονάδες.
Η ενημέρωση που έχουμε ναι, είναι ότι η επιχειρεί η πρώτη ΕΜΑΚ στο συγκεκριμένο σημείο για την ασφαλή απομάκρυνση του φακέλου.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Εδώ είμαστε εάν συμβεί οτιδήποτε για ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν, σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα επιχείρηση περισυλλογής ύποπτου φακέλου από εξωτερικό χώρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα. Είχαμε μείνει λοιπόν στο πρόσωπο της ημέρας, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάου, ο οποίος πήγε στην Αμερική, έδειχνε τόσο χαρούμενος που ήταν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, που συγκινημένος ανακοίνωσε ότι τον νομιμοποιεί, τον Ντόναλντ Τραμπ, για Νόμπελ Ειρήνης. Σήμερα συμπληρώνονται 641 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους, 59 παραμένουν ακόμα στη Γάζα. Τα νεότερα, εν περιλήψη, από το Associated Press και την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz σήμερα. Η Haaretz, που ασκεί δρυμία κριτική στον Νετανιάχου, ιδίως πριν από τον πόλεμο, αποκαλύπτει σήμερα ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν εντολή από το Υπουργείο Άμυνας να πυροβολήσουν επί τούτου άοπλους κατοίκους της Γάζας που περίμεναν στη σειρά να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για επίσημη επίσκεψη, προσκληθής από τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί δήλωσε ότι τον προτείνει για επόμενο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα 5 ακόμα Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα χθες Δευτέρα. Και τέλος, σε αυτό το πόλεμο, όπως επισημαίνουν τα πιο έγκυρα μέσα ενημέρωσης, έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 17.000 παιδιά. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1.231 ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία, ανατρέποντας απόφασή του για όχι άλλα όπλα που έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Ερωτώμενος στο Λευκό Οίκο χθες γιατί άλλαξε απόφαση, απάντησε ότι οι Ουκρανοί πρέπει να αμυνθούν, δέχονται πολύ σκληρά πλήγματα αυτή τη στιγμή. Η Βρετανία επέβαλε τη Δευτέρα κυρώσεις σε 2 Ρώσους ιδιώτες και σε 1 ρωσική εταιρεία για τη μεταφορά και χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία. Επέβαλε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στους Αλεξέι Βικτόροβιτς Ρίτσεφ και Αντρέι Μαρτσένκο, επικεφαλής των στρατευμάτων ραδιολογικής, χημικής και βιολογικής άμυνας της Ρωσίας. Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και 71 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, δήλωσαν αξιωματούχοι την Δευτέρα. Στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και δεκάδες οικιστικά κτίρια και ένα πανεπιστημιακό κτίριο επίσης υπέστησαν ζημιές σε μια πρωινή επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε τη Δευτέρα ο κυβερνήτης της περιοχής. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης, τεχνική επιμέλεια, συγγνώμη, και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό από την Φιλαρμονική Ορχήστρα Ρέγγε και έχει τον τίτλο Sharpville. Γενικά η εκπομπή σήμερα θα έχει ρέγγε μουσική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στο καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Γιάννη Τριάντη, αρθρογράφος στο News 247, δημοσιογράφος με πολλά χιλιόμετρα σε εφημερίδες και έντυπα, αλλά και στο δρόμο προσθέτω ως δεινός οδηγός. Σήμερα ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα γέλιο θα τους θάψει. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου σου σήμερα στην ιστοσελίδα News 24/7 και υπότιτλος «Γέλιο ηχηρό, σαρκαστικό σχεδόν από το σύνολο της οργισμένης κοινωνίας που ακούει όσα προκλητικά βγαίνουν στη φόρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διανθισμένα με φραπέδες και χασάπιδες». Κάποιος θα πει ότι είναι λίγο σκληρό, Γιάννη.
Είναι αρκούντος σκληρό, αλλά είναι συμβατό με μια πραγματικότητα. Συγγνώμη, αυτή την αίσθηση έχω. Ναι. Το κείμενο αυτό εστιάζει στην αντίδραση της κοινωνίας, όπως εγώ την προσλαμβάνω, διαβάζοντας ο κόσμος όλα αυτά που αποκαλύπτονται μέσα από τους διαλόγους, μένει νομίζω, και το εξωτερικεύει αυτό με θυμηδία, κρίνω από το δικό μου μικρό κόσμο ή μεγά κόσμο, το εξωτερικεύει με ένα γέλιο σαρκαστικό και μιλάει συνεχώς για τους φραπέδες και τους χασάπιδες. Έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας και είναι καταλυτικό για τους εκάστοτε κυβερνώντες. Είχε συμβεί με τα Πάμπερς, αν θυμάσαι.
Ναι, ναι, ναι. Και... που μπαινόβιαναν στο μαξί μου.
Ναι. Το τσιγάρο με εμποδίζει, γι' αυτό και ακούστο. Αλλά τέλος πάντων, έχω την αίσθηση ότι θα στοιχήσει ακριβά στην κυβέρνηση αυτό, γιατί όταν ο κόσμος αντιδρά έτσι και όπου πας ξεκινούν την κουβέντα με αυτό, σημαίνει ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είναι ευπρεπείς, συντηρητικοί και έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Θα τη στοιχήσει πολύ εκλογικά, έτσι νομίζω. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς και σοβαροί, το κράτος μας ήταν πάντα ερυπωμένο, σκονισμένο. Επομένως, δεν με εξέπληξε η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έγινε ποτέ καμία σοβαρή προσπάθεια που να είναι αποτελεσματική να διορθωθεί αυτό το κράτος. Ούτε με τον εξυγχρονισμό του Σιμίτη, ούτε με την επανίδρυση του Καραμαντή. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, για ένα κράτος το οποίο έχει ρογμές και σκόνη. Ποτέ δεν κατάφερε, έχουν γίνει κάποια βήματα προς Θεού και παλιότερα από την δεκαετία του 60 και μετά αναχαιτίστηκαν από τη Χούντα και μεταπολιτευτικά, αλλά υστερεί δραματικά. Όμως Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, επειδή ακούω, σε άκουσα, δύο ειδήσεις είναι έξω από τα σύνορα τα δικά μας. Η μία μας αφορά εμέσως.
Ένα λεπτό, Γιάννη μου. Να κάνω μια πολύ μικρή ερώτηση.
Παρακαλώ,
στη συνέχεια αυτού που είπες. Συνήθως μια κυβέρνηση όταν βρίσκεται μπλεγμένη σε τέτοια σκάνδαλα δικαιολογείται με ναι, μεν, αλλά και πάντα βρίσκει δικαιολογίες. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια ίσως καταλυτική απάντηση από τον Πρωθυπουργό. Αποτύχαμε και τίποτα άλλο δεν έχει πει έκτοτε. Αυτό έχει κάποια σημασία? Πώς το εισέπραξες εσύ?
Το εισέπραξα θετικά, για να είμαι ειλικρινής. Αυτή η ειλικρινής ομολογία δεν είναι αρκετή για να πιστεί η κοινωνία ότι εδώ, εντάξει, προσπάθησαν, απέτυχαν, γιατί έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και στο πρόσφατο και στο απότερο. Να προσπαθεί μια κυβέρνηση και να πει απέτυχα ρε παιδιά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Όταν, Χρήστο, δύο από αυτούς που διοίκησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν επισημάνει όλα αυτά που αποκαλύπτονται και είχαν ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο ένας μάλιστα λένε ότι ήταν και σύμβουλος μετά την αποπομπή του από τον Βορύδη, τον καθήγηνε αρμόδιο υπουργό, ο κύριος Βάρας, αλλά και ο Σιμαντράκος. Όταν λοιπόν εδώ και δύο χρόνια ή τρία ξέρεις αυτό το πράγμα, τότε παίρνεις δραστικά μέτρα και βγαίνεις τότε και λες θα τσακίσω αυτό το πολυπλό καμωτέρας. Δεν συνέβη. Γι' αυτό και αρκετοί, εγώ σου είπα ότι θεωρώ ειλικρινή την ομολογία του Πρωθυπουργού. Αρκετοί μέσα στην κοινωνία δεν τον πιστώνουν με ειλικρίνεια.
Έχεις την αίσθηση κι εσύ ότι εάν δεν παρενέβαινε η εισαγγελική αρχή των Βρυξελών, που οι Βρυξέλλες είναι αυτοί που δώσανε τα χρήματα και πάντα μας δίνουνε, μπορεί αυτό να μην εμφανιζόταν το σκάνδαλο στα...
Έχω την αίσθηση ότι ναι. Δεν θα αποκαλυπτόταν. Και αυτό τεκμηριώνεται με αρκετά στοιχεία. Είχαμε καταγγελίες από αγρότες και κτηνοτρόφους. Οι άνθρωποι έβλεπαν τι γίνεται στις περιοχές τους, το κατήγγυλαν και είχαμε μια παροιμιώδια αδράνεια εκ μέρους των εκτελεστικών οργάνων. Είτε αυτά ήταν ο ίδιος ο ΠΚΠ και τα στελέχη του, είτε οι υπουργοί. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν παρενέβαινε αποτελεσματικά και δραστικά η εισαγγελέας, η εισαγγελία των Βρυξελών.
Μάλιστα. Θα μου έλεγες κάτι άλλο, αν και θα κλέψουμε λίγο και από το επόμενο ημίωρο, αν μου επιτρέπεις κιόλας.
Δηλαδή εντυπωσιάστηκα από αυτό που είπες. Ομολογώ για την Ινδία.
Ναι, το διάβασα
σήμερα. Πού το διάβασες
στο india.com. Είναι ένα site σχεδόν επίσημο της Ινδίας.
Είναι εντυπωσιακό. Εδώ και καιρό διάβαζα ορισμένες ειδησούλες, αλλά δεν έδινα και τόσο μεγάλη σημασία, γιατί από δικό μας ένα site, δεν θυμάμαι ποιο είναι, όχι από τα γνωστά, η Ινδία λόγω της έχθρας με το Πακιστάν, αλλά και με την Τουρκία, και ξέροντας ότι η Ελλάδα υποφέρει μονίμως από αυτό τον γείτονα, την Τουρκία, έλεγε πάντα ότι θέλω με την Ελλάδα να κάνουμε κάτι. Αυτό που διάβασες είναι εντυπωσιακό.
Ναι, χτίζει μια καινούρια συμμαχία, θέλει να χτίσει, με Αρμενία, Ελλάδα και Κύπρο.
Ναι.
Τι θα μπορούσε να κάνουν όμως αυτές οι τρεις χώρες, ακούγοντας το αυτό. Φαντάζομαι διπλωματικώς θα μπορούσε να γίνει κάποια συζήτηση, εάν δεν πάρει ο ίδιος την πρωτοβουλία να πει «Για ελάτε, σας θέλω να συζητήσουμε».
Ασφαλώς σε διπλωματικό επίπεδο καταρχήν, αλλά και μόνη η πρωτοβουλία από τον Πρωθυπουργό ή τον Πρόεδρο, ποιος είναι.
Πρωθυπουργός, ο Ναρέντρα Μόντι.
Ο Μόντι. Λοιπόν, και μόνη αυτή είναι μια είδηση περιοπής. Παγκοσμίως θα έκανα αίσθηση, γιατί η Ινδία δεν αγνοείς καθόλου, γιατί παρακολουθείς και τα ξένα μίντια όλα. Το ξέρω καλά από παλιά το κάνεις αυτό. Η Ινδία είναι μια μεγάλη δύναμη πια σε όλους τους τομείς. Στην τεχνολογία είναι μεταξύ των κορυφαίων 3-4 χωρών παγκοσμίως και είναι μεγάλη δύναμη. Θα ήταν ευχής έργο να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, δεν ξέρω αν το έχει κάνει μέχρι τώρα, γιατί στα διπλωματικά η οθότα δεν είναι πάντα βέβαιο ότι πρέπει... Δεν είναι σύνηθες να ξέρουμε τις κινήσεις της χώρας μας ή γενικώς. Η διπλωματία είναι και άλλο πράγμα. Είναι ένα υποβρύχιο το οποίο όμως κάνει δουλειά. Μακάρι η κυβέρνηση να κινηθεί. Και το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση τώρα που είπες είναι ότι ο Τραμπ ανέτρεψε τη δική του απόφαση και θα στείλει όπλα στην Ουκρανία.
Ναι.
Για το τρίτο δεν το συζητώ. Δηλαδή ότι προτείνει τον Νετανιάχου για...
Ναι, είναι χαριτωμένο.
Δηλαδή είναι, δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος αν γελάει μερικές φορές με τον εαυτό του.
Λοιπόν, Γιάννη μου, είναι 10:30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων ενός λεπτού μόλις και συνεχίζουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
Περιμένω, ναι.
Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 10:32 πρώτα λεπτά. Σας πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Γιάννη Τριάντη, θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό παιδείας, αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε δύο πεδία θα επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας. Το πρώτο είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι από τον Σεπτέμβριο ξεκινούν οι διαγραφές για τους αιώνιους φοιτητές, και επίσης το δημογραφικό που, όπως είπε πρόσφατα και η Υπουργός κυρία Ζαχαράκη, αποτελεί πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Και τέλος, στη σκέψη της ημέρας σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, πρόσφυγα από την Αμόχωστο της Κύπρου, τώρα ζει στην Τσεχία εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Σήμερα μας προσκαλεί να πιούμε μαζί της ένα πιωτό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Γιάννη, καλημέρα, ευχαριστώ και πάλι που είσαι μαζί μας και που μας ανέχθηκες λίγο με τις ειδήσεις και τα λοιπά.
Προς Θεού.
Λοιπόν, τι λέγαμε, καλύψαμε τα ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
Όχι, όχι.
Τι άλλο ξεχωρίζεις.
Είπαμε για την Ουκρανία την απόφαση του Τραμπ που ξαφνιάζει, γιατί ήταν τόσο κατηγορηματικός και είχε αναπτύξει τέτοια σχέση με τον Πούτιν και ανατρέπει ξαφνικά αυτή την... Δεν ξέρω, όσο για το άλλο για τον Νετανιάχου ας το αφήσουμε. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι στο Ισραήλ υπάρχουν άνθρωποι και media, αλλά και απλώς κόσμος, οι οποίοι σφόδρα αντιτίθενται στις επιλογές του Νετανιάχου. Αυτό που αναφέρει η Χαρέντ, η οποία ασκούσε και ασκεί δρυμύτατη κριτική, όπως σωστά είπες, δεν είναι απλό. Είναι μια εύψυχη, εύτολμη εφημερίδα με δημοσιογράφους οι οποίοι... θα έλεγα παίζουν και το κεφάλι τους κορώνα γράμματα. Δεν λέω ότι απειλούνται, απειλείται η ζωή τους, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες για να έχεις το θάρρος να επισημαίνεις αυτά τα γεγονότα που είναι τραγικά, δηλαδή. Και είναι καθημερινά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά. 70, 80, 100. Ακούμε καθημερινά ότι σκοτώνονται άνθρωποι στη Γάζα.
Και παιδιά, στοχεύουν παιδιά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ενώ είχαν όλα τα δίκαια με το μέρος τους την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε εκείνη η σφαγή από την Χαμάς, το χάσανε πολύ γρήγορα, έχω την αίσθηση.
Φυσικά. Φυσικά. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις και αναλύσεις γιατί το έκανε η Χαμάς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αιματηρό κεφάλαιο της ιστορίας, σύγχρονο, έχει κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε. Το γεγονός ότι ένα κράτος όπως είναι το Ισραήλ, ξέρουμε ποια είναι η πρακτική του από το 1948 και μετά, όμως απειλείται διαρκώς από το Ιράν, από τη Χαμάς και τη Χεσμπολά. Απειλείται η ύπαρξή του. Δεν είναι τόσο απλό να ξέρεις ότι το είχε επιχειρήσει αυτό, δηλαδή να αναιρεθεί αυτό το καθεστώς ο Αραφάτ μαζί με τον Ράμπιν τότε στη συμφωνία του Όσλο και μετά. Είχε πει ο Αραφάτ ότι θα αναγνωρίσω το Ισραήλ. Ήταν μεγάλη απόφαση αυτή και σωστή, και ο Ράμπιν είχε πει ότι θα παραχωρηθεί ένα κράτος, να δημιουργηθεί ένα κράτος το οποίο να έχει προοπτική. Κράτος της Παλαιστίνης. Τι συνέβη? Επέστρεψε ο Αραφάτ και η Χαμάς τον είπε προδότη. Ο δε Ράμπιν, όπως ξέρεις, δολοφονήθηκε.
Ναι.
Πάντως, στα καθημάς...
Τότε χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία.
Ήταν μεγάλη ευκαιρία.
Μεγάλη ευκαιρία να τέλει.
Βεβαίως. Πάντως, στα καθημάς, πέρα από τον καύσωνα και τα λοιπά, εγώ είμαι υπέρ της ζέστης και του καύσωνα, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη.
Ναι.
Εκείνο που βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα είναι αυτό το, κατά τη γνώμη μου, rebranding που επιχειρεί ο Τσίπρας.
Ναι.
Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Ή μάλλον φαίνεται ότι θα καταλήξει στο να δημιουργήσει κάποιο κόμμα. Πότε, δεν είναι. Πάντως κάνει βήματα συγκεκριμένα, μεθοδικά, και προσπαθεί να πω τη λέξη, τέλος πάντων, να αποδομήσει μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί.
Ναι.
Τόσο με το όχι που μεταβλήθη σε ναι, αλλά και τις εν γέννη επιλογές του. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι σε αυτήν την έρημο της κεντροαριστεράς δεν κινείται τίποτα.
Ναι, αυτό είναι λίγο ανεξήγητο, δηλαδή η απόσταση που χωρίζει το Συντηρητικό Κυβερνών Κόμμα από τα υπόλοιπα κόμματα είναι τεράστια. Δεν ξέρω και πώς μπορεί να γεφυρωθεί αυτή όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Βλέπεις κάποια συμμαχία να δημιουργείται?
Συμμαχία
μεταξύ ΠΑΣΟΚ? Όχι.
Για πολλούς λόγους. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, και δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις επ' αυτού, πώς θα αντιδράσει η κοινωνία, η οποία είναι σιωπηλή, με εξαίρεση εκείνη τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο τέλος του Φεβρουαρίου, του παρελθόντος Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Πολιτικά πάντως δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Είναι χαμηλά τα ποσοστά, τα νούμερα, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κολλήσει σε ένα. Η Κωνσταντοπούλου, έχω την αίσθηση, αυτό είναι πρόβλεψη, ότι θα πέσει κι άλλο, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι οριακή η αντίληψη και η πολιτική της. Καλά κάνει και είναι αυστηρή με την κυβέρνηση κτλ. Αλλά δεν μπορεί να λες στην εκείνη την πρόταση που έκανε μαζί με την κυρία Καριστιανού να μιλάς για εσχάτη προδοσία. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι τέτοιες υπερβολές θα τις στοιχήσουν.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, αν φτάσουμε στις εκλογές, κάνω μια υπόθεση εργασίας, δεν βλέπω και την δυνατότητα να υπάρξει αυτοδυναμία, ή έστω στη δεύτερη Κυριακή ή στην τρίτη. Δεν ξέρω πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μιλώ.
Αν μη τι άλλο, θα έχει ενδιαφέρον.
Θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Θα πάω στην Κύπρο μας καθόλου?
Θα πάω στην Κύπρο, οπωσδήποτε, ναι. Μέσα στο καλοκαίρι, βεβαίως. Κάτι τρέχει και κάτι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, εκεί. Έχουν και εκείνοι τα στραβά τους, η διαφθορά είναι μεγάλη, αλλά τουλάχιστον λειτουργεί σαν κράτος. Αυτό το ότι είχαν τους Εγγλέζους που τους παρέδωσαν ένα έτοιμο, μια έτοιμη διοίκηση και τα λοιπά, μετράει ακόμα πάρα πολύ. Παρά το γεγονός ότι
έχουν... Και επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε, ότι ουδέν αμυγές. Δηλαδή μπορεί να είναι οι Εγγλέζοι αυτοί που είναι και να έχουν διαπράξει πλήστα όσα και στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου. Αλλά όμως ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Και ένα από αυτά είναι αυτό που κατέληπαν, που υπάρχει δηλαδή και λειτουργεί η Κύπρος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ανοίξαμε λοιπόν την εκπομπή με τον Γιάννη Τριάντη, αρθρογράφο στο News 24/7. Η ώρα τώρα είναι 40 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσουμε τώρα σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μου. Λοιπόν, αυτή ήταν η μικρή μας μινιατούρα, ένα μικρό κλασικό απόσπασμα από την Ενάτη του Μπετόβεν. Και με αυτό θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, υφυπουργό παιδείας, αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε δύο πεδία θα επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας. Το πρώτο είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι από το Σεπτέμβριο ξεκινούν οι διαγραφές για τους αιώνιους φοιτητές, και το δημογραφικό που, όπως είπε πρόσφατα και η Υπουργός η κυρία Ζαχαράκη, αποτελεί πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαϊωάννου.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι το δημογραφικό αποτελεί πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα ήθελα να το καταλάβω λίγο αυτό.
Είναι όντως γενικά το πρόβλημα του δημογραφικού, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι.
Ναι.
Την υπογεννητικότητα η οποία υπάρχει, ο μειωμένος αριθμός παιδιών. Όλα αυτά λοιπόν από ένα σημείο και μετά θα έχουν αντίκτυπο και σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης.
Mm.
Μειωμένος αριθμός παιδιών, άρα μειωμένα τμήματα, ενδεχομένως σχολεία, κλείσιμο ή συγχώνευση σχολείων, τα οποία στην πορεία, στη συνέχεια, και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια αλφα περιοχή να αναγκάζονται να πάνε μακρύτερα. Και φυσικά το ίδιο συμβαίνει, ή θα συμβεί μάλλον, και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τα πανεπιστήμια, όπου ο αριθμός των αποφοιτησάντων κάθε χρόνο θα μειώνεται, άρα αυτονόητα και αναλογικά θα μειώνεται και ο αριθμός των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε εθνικά. Χρειάζεται λοιπόν εθνική στρατηγική, και την οποία εθνική στρατηγική νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια αυτή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με διάφορες παρεμβάσεις μέσα από, από νομοθετήματα του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, αλλά και συνολικότερα και από την συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας, τόσο και με τους προηγούμενους υπουργούς και την Νίκη την Κεραμαίο, στον Κυριάκο τον Πυρακάκη, και τώρα με την κυρία Ζαχαράκη, η οποία έχει προέλθει, έχει περάσει και από το Υπουργείο Οικογένειας, νομίζω ότι έχει ευαισθητοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Όμως όλα αυτά απόκειται στους συνανθρώπους μας, σε όλους εμάς.
Mm-hmm. Κύριε Παπαϊωάννου, πριν από αρκετά χρόνια, σε ένα μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, δουλέψαμε πάνω σε ένα εικονομετρικό μοντέλο για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και μαζέψαμε πάρα πολλά στοιχεία. Εκείνο το στοιχείο που ξεχώρισε τότε και που εξηγούσε την υπογεννητικότητα σε μεγάλο σημείο είναι ότι ήταν το οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν κάνουν περισσότερα παιδιά οι Έλληνες επειδή δεν έχουν χρήματα για να τα μεγαλώσουν. Τώρα βεβαίως θα πει κάποιος ότι τα παλιά τα χρόνια που οι άνθρωποι ήταν φτωχότεροι από ό,τι είμαστε εμείς, κάνανε περισσότερα παιδιά. Αλλά μπαίνουμε ίσως σε ανθρωπιστικές σπουδές εδώ πέρα. Πείτε μου τη δική σας άποψη.
Ναι, προσέξτε. Όντως τα παλιά χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, οι γονείς μας, οι παππούδες μας έκαναν πολλά περισσότερα παιδιά. Θα συμφωνήσουμε όμως ότι και ο τρόπος ζωής της εποχής εκείνης είναι εντελώς διαφορετικός από τον τρόπο ζωής σήμερα. Δεν θα πω χειρότερος ή καλύτερος. Σε πολλά σημεία ίσως ήταν καλύτερο, ήταν πιο αγνή. Η ζωή ήταν πιο λιγότερα τα θέλω, αλλά ήταν περισσότερα τα θέλω εκείνα τα οποία σχετίζονταν έτσι με την ανθρώπινη υπόσταση, με την συντροφικότητα, συναδελφικότητα, την φροντίδα προς τον πλησίον. Σήμερα η εποχή μας που είναι πολύ πιο τεχνοκρατική, πολύ πιο εξειδικευμένη, ενδεχομένως η λογική πολλές φορές λέει, φωλιάζει ο φόβος ότι αν κάνω πολλά παιδιά ή αν κάνω περισσότερα από αυτά που έχω προγραμματίσει με βάση τα οικονομικά μου, να μην μπορώ να τα βγάλω πέρα, να μην. Άρα λοιπόν αυτή η πολύ τετράγωνη λογική, θα έλεγα, πολλές φορές είναι εκείνη η οποία μας δημιουργεί και την φιλοσοφία ότι όχι άλλο παιδί, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ, και η άλλη έκφραση, αν μπορώ να του προσφέρω αυτά που πρέπει να του προσφέρω με τις σημερινές συνθήκες ζωής. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αυτό είναι μια καθαρά προσωπική μου στάση ζωής και προσωπική μου θεώρηση, νομίζω ότι όσα παιδιά και αν έρθουν σε μια οικογένεια, όσα παιδιά και αν δώσει ο Θεός σε μια οικογένεια, με μια χρηστή λογική και μια έτσι προσέγγιση πολύ πιο ανθρώπινη και πρακτική παρά τεχνοκρατική, είμαι σίγουρος ότι θα αντεπεξέλθει η οποιαδήποτε οικογένεια σε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Γιατί η οικογένεια με ένα ή δύο παιδιά δεν έχει προβλήματα. Δεν αντιμετωπίζει οικονομικά, κοινωνικά ή οποιοδήποτε πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι λίγο στο μυαλό μας, λίγο στον τρόπο σκέψης. Οπωσδήποτε η πολιτεία, η οποία πρέπει να βοηθήσει και βοηθάει και έχει βοηθήσει σε αυτό το σημείο και δίνει τη δυνατότητα όσον αφορά δε και σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τις βελτιώσεις που κάναμε πέρυσι για την μεταγραφή φοιτητών τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών, τη δυνατότητα που δίνουμε ως τριτοβάθμια εκπαίδευση στα παιδιά από τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, πέρα από το στεγαστικό επίδομα για στέγη, για φοιτητική στέγη και όλα όσα σχετίζονται με τη φοιτητική μέρημνα. Άρα λοιπόν είναι ένας συνδυασμός. Προφανώς και τα αποτελέσματα της οικονομετρικής σας μελέτης πριν από κάποια χρόνια που είπατε, είναι αποτελέσματα τα οποία μπορούν σε όλες τις γενιές να βρουν εφαρμογή.
Σωστά. Και, μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, υφυπουργό παιδείας αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ας έρθουμε σε αυτό και στην δέσμευση, ξεκινάμε από τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι από τον Σεπτέμβριο αρχίζουν οι διαγραφές για τους αιώνιους φοιτητές. Γιατί μυρίζομαι πόλεμο?
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Όχι δεν χρειάζεται πόλεμος, αλλά εάν κανένας δεν σταθεί πίσω από ιδεολογικές προκαταλήψεις και ιδεολογικές φιλοσοφίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, θα διαπιστώσει ότι η ρύθμιση αυτή είναι και ισορροπημένη και ουσιαστική. Πρώτον, αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός χθες, και είναι πραγματικά σωστό, ότι ήταν μια δέσμευση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας από το 2019, η εκαθάριση των φοιτητικών καταλόγων, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο, αυτό το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο, μάλλον να συμβάλλουμε στην ακόμα καλύτερη εικόνα του δημοσίου ελληνικού πανεπιστήμιου.
Πόσοι είναι οι αιώνιοι φοιτητές?
330.000. Τι εννοώ 330.000? Προσέξτε, σύμφωνα με τον νόμο, με τον νόμο του 21 και του 22, η διάρκεια φοιτησης ορίζεται ως νη συν 2 χρόνια, όπου νη είναι ο αριθμός των ετών φοιτησης. Αν έχουμε μια τετραετή σχολή, 4 συν 2, 6, πολυτεχνία πενταετής σχολές, 5 συν 2, 7, έτσι, και ιατρικές αντιστοίχως. Από εκεί και πέρα λοιπόν, έχουμε 327.252, δηλαδή 330.000 για να μην μπλεκόμαστε, φοιτητές οι οποίοι τι έχουν κάνει? Έχουν ξεπεράσει αυτό το νούμερο και ακόμα πιο πολύ. Φοιτητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί, αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα διαγραφής, και την δεκαετία του 30. Υπάρχουν τρεις φοιτητές σε μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας που ενεγράφησαν το 1935. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι γεννηθέντες το 17 και το 18 και εύχομαι αυτοί οι συνάνθρωποι μας να είναι ζωή.
Σε τι ενοχλεί αυτός ο αριθμός, το ότι δεν φαντάζομαι να πατάνε, να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο όλοι αυτοί?
Νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Γιατί? Διότι ακούμε από πολλούς, από αυτούς που στέκονται πάλι πίσω από ιδεολογικές προκαταλήψεις, και τι προκαλεί ένας μη ενεργός, να μην πω την έξι, αιώνιος φοιτητής στο πανεπιστήμιο μέσα. Πρώτον, πάμε λοιπόν σε ζητήματα, μπορεί να μην είναι άκρος οικονομικά, μετρήσιμα οικονομικά, όμως είναι ακαδημαϊκά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει υψηλή αναλογία φοιτητών αναδιδάσκοντα. Γιατί? Είναι το 1:49. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διδάσκοντα για 49 φοιτητές, όπου στους 49 συνυπολογίζονται σε κάθε τμήμα και όλοι αυτοί οι παλιοί μη ενεργοί. Δεν είναι το νούμερο αυτό το σωστό. Είναι πλασματικό, όμως, σύμφωνα με, με τα πανεπιστήμια που πρέπει να δηλώνουν την φοιτητική τους δύναμη, εμπεριέχονται και αυτοί οι φοιτητές, γιατί δεν είχε δοθεί η δυνατότητα διαγραφής. Με αποτέλεσμα αυτό να μετρά που στις κατατάξεις των ελληνικών πανεπιστημίων, στις διεθνείς κατατάξεις, που σημαίνει ότι αυτό μας φέρνει ακόμα πιο χαμηλά.
Ναι, είναι πολύ σαφές αυτό.
Πολύ υψηλός δείκτης φοιτητικής διαρροής και εγκατάλειψης σπουδών. Δηλαδή τι? Ή ότι αυτό που λέμε η όλη εικόνα αυτή των μη ενεργών φοιτητών, 45%. Πολύ χαμηλή αναλογία αποφύτων προς εγγεγραμμένους φοιτητές. Απόφοιτοι προς εγγεγραμμένους, 9,8%. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα στοιχεία είναι πολύ μακριά
από την φιλοσοφία ενός σύγχρονου δημοσίου πανεπιστημίου και γενικότερα ενός πανεπιστημίου σε σχέση με τα ευρωπαϊκά.
Μάλιστα.
Πάμε σε πιο πρακτικά επίπεδα. Έχουμε πολύ ψηλή αναλογία, πάμε τώρα και προς διοικητικό υπάλληλο. Διότι κάθε φορά που η κεντρική κυβέρνηση, το Υπουργείο, ζητά διάφορα στοιχεία, οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είναι λίγοι στα πανεπιστήμια, πρέπει να το πούμε και ως πολιτεία βοηθούμε με διάφορες πρακτικές για την ενίσχυσή τους. Άρα υπάρχει μια αύξηση του διοικητικού κόστους σε διοικητικές υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι επιβαρύνονται για κόσμο που δεν υπάρχει στο πανεπιστήμιο, πρέπει όμως να τους συμπεριλάβουν, άρα χάνουν χρόνο από την πραγματική καθημερινή διαδικασία.
Είναι σαφές
και
αυτό.
Πάμε και σε πολύ πιο ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά.
Ναι. Ότι θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Ναι.
Μόνο αυτό. Όσο πιο παλιοί είναι οι φοιτητές, τόσο πιο πολύ πιέζουν για περισσότερες εξεταστικές. Τόσο πιο εξεταστικοκεντρικό γίνεται το σύστημα της τριτοβάθμιας, που δεν πρέπει να είναι έτσι.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι επίσης η πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική αυτή, το μεταρρυθμιστικό νομοθέτημα της κυβέρνησης, βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της εξυγίανσης, μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης ακόμη περισσότερο του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, για την κουβέντα που κάναμε.
Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και κλείνουμε με τη σκέψη της ημέρας, σήμερα και κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Τώρα ζει στη Τσεχία, εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Μου λένε ότι έχουμε μία εξέλιξη. Κώστα, καλημέρα ξανά.
Χρήστο, καλημέρα και πάλι. Να πούμε λοιπόν ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκομιδής του φακέλου από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μέσα σε ειδικό κουτί θα μεταφερθεί και θα πάει στα εργαστήρια του Κελτνό προκειμένου να αναλυθεί. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο φάκελος κρίθηκε ύποπτο καθώς ο αποστολέας ήταν από την Ρωσία και φαίνεται να είχε παραλείψει τον πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον έλεγχο που έγινε στο μηχάνημα τύπου X-ray που υπάρχει στην είσοδο της Βουλής εκεί όπου περνάει κάθε φάκελος, διαπιστώθηκε ότι ήταν μεγαλύτερο το βάρος από το συνηθισμένο για αυτές το τύπου τις επιστολές και κατά πάσα πιθανότητα περιείχε μια λευκή σκόνη. Αυτή ακριβώς η σκόνη θα ελεγχθεί στα εργαστήρια του Κελτνού για να διαπιστωθεί περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, για ό,τι νεότερο. Εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη μας προσκαλεί σε ένα ποτό.
Το 2001 είχα αναλάβει για λογαριασμό μιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας να πραγματοποιήσω μια εκτεταμένη έρευνα για τις συνήθειες των πραγιανών όσον αφορά στην κατανάλωση καφέ εκτός σπιτιού. Παρά το γεγονός ότι η ίδια η κατανάλωση δεν ήταν αμελητέα, με τους ερωτώμενους κολλήσαμε σε ένα σημείο. Τους ήταν αδύνατο να καταλάβουν τι μπορεί να σημαίνει η έκφραση «πάμε για καφέ». Αρκετά διαφορετικά είναι σήμερα τα πράγματα, αν και τις μεγαλύτερες ηλικίες θα τις δείτε ακόμα να κάθονται χωρίς παρέα. Αυτό όμως συμβαίνει πια μόνο στις μπειραρίες ή στα fast foodάδικα. Θα μου πείτε, και οι Ιταλοί κάνουν μια στάση στα μπαρ για ένα εσπρέσο στο όρθιο. Όμως οι γείτονές μας, όπως και εμείς, αρεσκόμαστε να συναντιόμαστε έξω με παρέα. Εμείς έχουμε και τις ανάλογες εκφράσεις για αυτή τη συνήθεια. Λέμε «πάμε για καφέ», παρότι μπορεί να πιούμε λεμονάδα. Πάμε για ποτό, αν και σκοπός είναι η ψιλοκουβέντα, να μιλήσουμε για τους ερωτές μας, να πούμε για εκείνο το γκολ που δεν σφυρίχτηκε για χέρι ή να σκοτωθούμε για το ποιος πρώτος έχωσε το δάχτυλο στο μέλι με τον οπεκεπέ. Παράλληλα βέβαια θα τα κουτσοπίνουμε. Κάποιοι φίλοι μας προσκάλεσαν προχθές για ποτό στο Robotic Bar που στεγάζεται στο κτίριο Κάρλο Βιλάσνιε, δίπλα στην περίφημη γέφυρα του Καρόλου. Το κτίριο που σήμερα είναι ολόκληρο αφιερωμένο στη διασκέδαση είναι πολύ δημοφιλές. Χτίστηκε αρχές του 15ου αιώνα σαν δημόσια ιαματικά λουτρά, έξω και το όνομα που έχει μέχρι σήμερα, και αργότερα στέγασε μια από τις πρώτες εφημερίδες της επαναστατικής Τσεχίας του 19ου αιώνα, την Νάροντνη Νόβινη. Είπαμε όχι. Δεν αρνηθήκαμε την ίδια την παρέα, άλλωστε τελικά ήπιαμε αλλού το κοκτέιλ μας. Απορρίψαμε όμως το Robotic Bar, που παρά τη δήλωση πως εξυπηρετεί το τρίπτυχο «δημιουργικότητα, απλότητα και απόλαυση», εμάς δεν μας πείθει. Κυρίως στο θέμα της απόλαυσης. Αναρωτιέστε γιατί. Το συγκεκριμένο μπαρ βασίζεται στην ιδέα πως τα κοκτέιλ ετοιμάζει ένα ρομπότ. Πιο σωστά, πολλοί ρομποτικοί βραχίονες βρίσκονται πίσω από ένα τζάμι και με ακρίβεια χιλιοστόγραμμο ετοιμάζουν το ποτό που διαλέγουμε στο τάμπλετ που βρίσκεται στο τραπέζι μας. Ένα μικρό τραπέζι για τον κάθε πελάτη, ίδιο σχολικό θρανείο. Η διαδικασία αποτελεί μέρος της βραδινής ψυχαγωγίας. Οι επισκέπτες παρακολουθούν τα ρομπότ να ταλαντεύονται, να κουνάνε και να σερβίρουν με μηχανική ακρίβεια, μετατρέποντας κάθε παραγγελία σε μια μικρή παράσταση, ενώ ο χρωματικός φωτισμός αλλάζει συνεχώς και η μουσική παίζει στο παρασκήνιο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Όχι. Δεν είναι αυτό το συνώνυμο της απόλαυσης για μένα. Και παρά τη διαφήμιση του μπαρ, είμαι απόλυτα προετοιμασμένη να βασιστώ στη διάθεση ή τη μνήμη ενός μπάρμαν, να δεχτώ να μην έχει το ποτό μου την ίδια γεύση κάθε φορά. Φτάνει να είναι μεγαλύτερο το τραπέζι μου για να χωρά το αμόρε μου ή μια καλή παρέα. Προσωπικά, κάποιοι αυτοματισμοί όπως αυτός, το μηχάνημα πληρωμής που αντικατέστησε το χαμόγελο της νεαρής στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, τα smart tablets για αυτόματο check-in στα ξενοδοχεία, το νέο εισαγόμενο ημιαυτόματο off-site στο ποδόσφαιρο, όλα αυτά τα συστήματα δηλαδή που είναι πιο έξυπνα από μένα και που μειώνουν ακόμα περισσότερο την επαφή μου με τον κόσμο ή την ευκαιρία για αντιπαραθέσεις, αρχίζουν να μου δίνουν στα νεύρα. Καλημέρα.
Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμη, και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.